Birlikte saat 9.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстанда мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу аракетин жасаган деген айып менен быйыл жазында камалган оппозиция өкүлдөрүнүн соту башталды.
Бир маалымат жок. Эмне кылып атат, кандай шартта жатат?
Колдон колго өтүп, кулча сатылып кеткен кыргыз кыздар, Түркияга барып, оор турмушка тушуккан кыз келиндердин саны азайбай келет.
Бирок ошол түрк маалына кете бердим мен. Анткени тий айтты, ал менин аялым деп айтты да.
Кыргызстанда бүгүнкү күндөгү диний абал кандай? Кандай коркунучтар, кандай ийгиликтер бар?
Постепенно начинается некоторое форматирование, да, исламский.
2010 жана 2011 жылдан тарта мамлекет жалпы дин тармагына эмес, эң өкүнүчтүүсү жалгыз гана исламий тармакка көңүл бөлүүдө.
Мына ушулар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Бүгүн 26 август күнгө жума, микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды кесиптешим Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Ташкентте кыргыз элчиси кармалган жарандарды бошотуу талабын койду. 25 августта Кыргызстандын Өзбекстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Данияр Сыдыков Өзбекстан тышкы иштер министринин орун басары Саидикрам Ниязходжаев менен жолукту. Жолугушуу кыргыз тараптын демилгеси менен өткөн. Анда өзбек милициясы тарабынан Үңкүртөөдөгү радио релейлик станциянын 4 кызматкерин кармалып кеткени жана аларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Кыргызстандын талабына өзбек тарап кандай жооп узаткан азырынча эки өлкөнүн министрлери жарыя кыла элек. Аларда вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргызстандын 4 жаранын Өзбекстанда кармалышы боюнча кырдаал, жалпы чек ара боюнча маселелер өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө турарын маалымдады. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Үңкүртөөнү коргоо комитети 27 августта Кербен шаарында кыргыз өзбек чек арасындагы талаштуу жер боюнча митингдин өтүшүнө каршы аталган уюмдун өкүлү Шекербек Камчыбек уулунун Азаттыкка билдиришинче, мындай нааразылык акциялар пайда алып келбейт, эскерисинче кесепети тийип калышы ыктымал. Буга чейин оппозициячыл саясатчы Азимбек Бекназаров 27 августта Үңкүртөөгө байланышкан маселелерди чечүү жана Өзбекстан кармап кеткен жарандарды бошотуу талабы менен митинг өткөрөөрүн Азаттыкка билдирген эле. Бишкектин 1 май райондук сотунда элдик парламент кыймылынын камактагы мүчөлөрүнүн соту башка күнгө жылды. Соттолуучулардын бири Төрөбай Кулубаевдин жактоочусу Таалайгүл Токтокунованын азаттыкка билдиришинче сот жараяны ачык өткөрүлүүсү тууралуу судьяга өтүнүч киргизилди. Элдик парламенттин мүчөлөрү Бектур Асанов, Кубанчбек Кадыров ушул жылдын 24 мартында бийликти басып алуу беренеси менен айыпталып кармалган. Андан көп өтпөй Эрнест Карбеков, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Кулубаев да УКМК тарабынан бийликти басып алууга даярданып жатат деген шек менен камалган. Эл аралык жаңылыктардан Италиянын ири жетиштирүүдөн жабыр тарткан аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Катуу жетиштирүү 267 кишинин өмүрүн алып 400-дөй адам ар кандай жарат алышкан. Учурда куткаруучулар урандылардын алдынан аман калгандарды издөө иштерин улантууда, бирок Аламаттан бери 2 күн өткөн соң аман калгандарды куткарып калуу үмүтү күндөн күнгө азаюуда. 24 августта күчү 6.2 балга жеткен жер титирөө Акумоли, Аматрис, Поста жана Арката дель Торонто шаарларына катуу залакасын тийгизген. Түркиянын түштүгүндө полиция имаратынын жанындагы жардыруу кеминде 8 кишинин өмүрүн алып 10 чактысын жарадар кылды. Жардыруу калкынын көбүн күрдтөр түзгөн Сирия менен Иракка чектеш жайгашкан Жизре шаарында 25 августта болду. Мамлекеттик Анадолу маалымат агенттиги жардырууга күрд жумушчу партиясын күнөөлөдү. Аталган уюм Түркия Евробиримдик жана АКШ тарабынан террорчул деп таанылган. Жардыруу Түркия Сирияга өзүн ислам мамлекети атаган террорчул топко жана сириялык күрд аскерлерине каршы жүргүзүлгөн операциясы башталгандан 2 күндөн кийин болуп отурат. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы террористтик уюмдарга жарандарды азгырып жүргөн адамды кармады. Кармалган адам 73 жылы туулган Орусиянын жараны. Бишкекте убактылуу батирде жашап келген. Ал Ысык Көл жана Бишкектин аймагындагыларды тыюу салынган экстремисттик топтордун катарына кошулууну үгүттөп жүргөн. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматкери Олжобай Казабаевдин азаттыкка билдиришинче кармалган адамдын улуту чечен экени аныкталган. Учурда тергөө иштери дайындалып, кармалган адам менен байланышы барлар болушу мүмкүндүгү аныкталып такталууда. Милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздукту сактоо башкармалыгынын башчысы Сапар Асаналиев азаттыкка билдирди. Ага ылайык, өзгөчө маанидеги автобекеттер, коомдук жайлар бекем кайтарууга алынат. Милиция экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктаганга чейин күчөтүлгөн тартипте иштейт. Асаналиев ушул тапта 9000 чукул адам коомдук тартипти сактоо үчүн кызмат кыларын билдирди. Ал үчүн милициядан тышкары элдик кошуун жана милиция ардагерлери жардамдашмакчы. Ал эми Бишкек шаарында 2500 милиция күчөтүлгөн тартипте иштөдү. Криштиану Роналду Европанын мыкты оюнчусу аталды. Чемпиондор Лигасынын жана Европанын учурдагы футбол боюнча жеңүүчүсү Криштиану Роналду УЕФАнын мыкты футболчусу аталды. Бул тууралуу УЕФАнын расмий сайты кабарлады. Ал жалпы добуш берүүдө өзүнүн клубдашы Гаррет Бейл жана Атлетиканын футболчусу Антуан Гризманды ашып өткөн. Буга чейин Роналду 2013-2014 жылдагы сезондо да Европанын мыктысы аталган. Быйыл ал Мадридтик Реалдын катарында УЕФАнын Чемпиондор Лигасын утуп алган. Андан көп өтпөй жайында Португалиянын курамында Евро 2016 чемпионатын жеңип алган. Акыркы кабарларым ушундай.
Рахмат сизге, Касым Рахманкулов болду. Соңку кабарлар топтому менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 27 августта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Баткенде, Ошто, Жалабатта 16-21, түнкүсүн ал эми күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарында 7-12. Түнкүсүн күндүз 24-29 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус. Бийликтен конституцияны өзгөртүү демилгесине каршы уюшуп жаткан саясий күчтөр менен катар Кыргызстанда камакка алынган оппозиция өкүлдөрүнө байланыштуу маселе курчуй баштады. Быйыл жазында мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярданган деп айыпталган элдик парламент уюмунун жетекчилеринин үстүнөн сот башталды. Бул иш Бишкектин 1-май райондук сотунда жабык каралышы соттолуучулардын жакындарын нааразылык кылбатат. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Быйыл жазында бийликтин үшүн алчу билдирүүлөр менен чыгып, аны кулатууга аракеттенген деген айыптоо менен камалган саясатчылар Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Кулубаев, Александр Гусев, Марат Султанов жана Тойгонбай Калматовдун үстүнөн сот иши башталды. Жараян өтүп жаткан 1-май райондук сотунун имараты милиция менен курчалып, ага соттолуучулардын туугандары, жакын саналаштары жана журналисттер киргизилген жок. Бул сот жараянына кире албай калгандардын бири Сымбат Шакирова, жубайы Бекболот Талгарбеков менен 3 айдан бери жолугуштурбай жаткан аз келгенсип, ЕМАнын сотуна дагы киргизбей жатышканына даттанды.
Бир маалымат жок. Эмне кылып атат, кандай шартта жатат, аны билбейбиз. Мына жакында ооруп атат деген кабар келди, кандай эмне менен ооруп атат, аны билбейбиз.
Ошол эле кезде жакында эле камакка алынган Тойгонбай Калматовдун бир тууган карындашы Жакут Калматова бийликтен агасынын айыбын соттон ачык айкын далилдеп берүүнү талап кылды.
А мынау сот процессинде эле тууган уругун киргизип коюп туруп, наоборот, ачык далилдебейби? Бул менин бир тууган агам ачык айкын сүйлөп койгон үчүн жала жаап, күнөөнү коюп атат. Эмнеге ачык айткандан коркушат булар? Значит, күнөөсү бар да.
Ошол эле учурда соттолуучулардын адвокаттары кылмыш ишинде улуттук коопсуздукка же мамлекеттик сырга байланыштуу маалыматтар жоктугун белгилешти. Мына ошондуктан адвокаттардын бири Таалайгүл Токтокунова аталган кылмыш ишин ачык соттук териштирүү үчүн судьяга атайын өтүнүч келтирилгенин айтты.
Бир дагы биз материалдардын арасынан бир дагы секретный, эмне кайсыл документ, кандай секрет, бирөөсүн дагы көрсөтүлгөн эмес. Именно государственная тайна же служебная тайна. Өтүнүч келтирдик, бул сотту ачык түрдө карап бергиле деп.
Бул ишти караган судья кылмыш ишиндеги материалдардын жашыруундуулугу боюнча мыйзамдык нускамалар менен таанышып чыга электигин айткан. Мына ушуга байланыштуу сот жараяны 7 сентябрга жылдырылды. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишиндеги тергөөнүн материалдарына жашыруун деп гриф койгону белгилүү болду. Бул кылмыш иштери боюнча мамлекеттик айыптоочу сот жараяны эмнеге жабык өтүп жатканына жооп берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде парламенттеги КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов аталган сот жыйынын жабык өткөрүүгө мыйзамдуу негиздер бар деп эсептейт.
Бул жерде эмоция же болсо мындай ар ким ар кандай айтпаш керек, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы, ошол мамлекеттин коопсуздугу мына ошол биринчи иретте каралыш керек. Анан эгерде эч мындай андай секреттер болбосо ачык эле болмок менчи.
Антке менен элдик парламент коомдук уюмунун мүчөсү Расул Үмбетәлиев камалган саясатчылар улуттук коопсуздукка эч кандай коркунуч келтирген эмес деп айтты. Болгон Атамбаев бийлигин сындап, анын кетишин талап кылган үчүн бийлик тарабынан өч алуу жүрүп жатканын айткан Расул Умбеталиев, алардын саясий санаалаштарынын бардыгын өлкө боюнча камап жок кылууга мүмкүн эмес экенин төмөндөгүчө эскертти.
2010 жылы Атамбаев деле кетсин эле кетсин деп кыйкырды эле го. А эмне үчүн деген маанай жок? Биз деле укуктуз, кетсин. Мамлекеттик бийликти басып алды деген эч кандай чакырык болгон эмес. Биринчиден, экинчиден эч кандай заборго секирип барып тиги бирөөдү имараттарды басып алабыз деген аракет болгон жок. Оланат макул дагы экинчи толкунду камазын, үчүнчү толкунду камазын баарын камап берди. КМВда тиги камай турган жай деле калбай калды.
Жогорудагылардан сырткары саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров дагы быйыл 24 мартта бийликти күч менен басып алууга шектелип кармалган эле. Андан кийин ушундай эле Гинея менен коомдук эксперт Эрнис Карыбеков, ага насаатчы катары кийин коомдук ишмер Дастан Сарыгулов камакка алынган эле. Аталган саясатчыларды камакка алууга алардын өз ара бийликти басып алуу планын талкуулап жаткандыгын чагылдырды деп аталган үндөрүнүн жазылып алынып интернетке жарыялангандыгы негиз болгон эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Акыркы күндөрү Түркияга иш издеп барган кыргызстандык кыз келиндердин саны арбый баштады. Көбүн эсе алыскы тууган, тааныш интернеттеги жарияларга ишенип барышат. Бейтааныш адамдардын убадаларына алданып, жумушсуз калган, сатылып кеткен кыздардын саны да аз эмес. Бул ирет Түркияга иштейм деп келип, кулча сатылып кеткен жердешибиз Алина башынан өткөргөн оор күндөрүн Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиевага айтып берди.
Акыркы жылдары Кыргызстанда Түркияда бала багып же карияларды караган жардамчыларды издеген жарнамалар арбын. Өзгөчө социалдык тармактан иш издөө жаш кыз келиндер арасында модага айланган. Ошол интернеттен таанышкан агенттик алыскы тууган же бейтааныш адам иштетем, жумуш берем деп алдап алып келип, сатып жиберген кыз келиндердин саны аз эмес. Бүгүн ошондой алданган замандаштардан бири өз атын айтуудан баш тарткан 26 жаштагы Алинанын окуясын баяндап бермекчибиз.
Стамбулда биздин бир туугандарыбыз мени чакырган, $1000 жумушта иштейсиң деп. Мындан 5 жыл мурун. Уже тагдырымдын оор күнү, сыноосун мен келгенде уже биринчи күнү эле баштадым. Аэропорттон мен эч ким тосуп алган жок. Андан кийин деген мен атым жазылган кагаз менен бир түрк келди. Ичимде бир коркуу сезим болуп, аябай. Бирок ошол түрк менен кете бердим мен. Анткени тиги айтты, мен ал менин аялым деп айтты да. А телефондон да сүйлөштүк биз. Мен сени күтүп атам кел деп.
Алинанын эжеси башынан эле көздөгөн максаты аны Түркияга алып келип сатмак болгон экен. Кайра Кыргызстанга билет алып берем деген жалган шылтоо менен аны Грузияга алып барган тууганы өзүнүн 2 айлык ымыркайы менен кошо грузиндерге таштап кеткен. Ал жерде тагдырын сыноосуна кабылган Алина кышы жайы бир грузин үй бүлөнүн малын карап, уюн саап жан баккан. Паспорту, акчасы жок Алина кучагында ымыркай менен бир жыл ичинде башынан өткөргөн кулчулук күндөрүн төмөндөгүчө баяндады.
Тилемде сурадым, кээ бирде Кудай өзү кечирсин, бирок мындай кандайсым ушундай жанын кыйнаган, кыйналганда эмне кыларын билбей ушу бирөөнүн эмесин да алып көргөн эмесмин, бирок ошол кезде алганга уже туура келип калды да. Анткени уже турмуш ошого мени алып барды да. Баланы да өлтүрүп албайын деп эле ошол жакта мындай бир үй бүлөнүн 8 үйү бар болчу. Ошолордон ошол 8 үй саап араң-араң ошо грузиндер 1 литр сүт берет да. Аякта көп мандалин жана апельсиндер ушул жакта көп өсөт да. Кечке эле ошону жеп атып уже могу ашказан жара болуп кетти да. Суу ичсем деле ичинен атышат.
Алинанын көнүн кейитип жүрөгүн ооруткан армандарынын эң эле чоңу Кыргызстандагы ата энеси менен кабарлаша албагандыгы болгон. Айласы кеткенден тил үйрөнүп, элдерге дарманын айтып, бул кулчулуктан качып чыгуунун амалын ойлоно баштаган. Грузиндерден кутулуп чыккан Алинаны тагдыр Стамбул шаарына алып келген. Акчасы, ашыкча кийими да жок кыргыз кыздын бешенесине ыймандуу түрктөр туш болгон. Алина сыяктуу турмуштун татаал сабагынан өтүп, Түркияда зомбулукка чалдыккан кыз келиндердин окуялары акыркы күндөрү түрк медиасында күндөн күнгө көп кездешүүдө. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов бул көйгөй тууралуу өз пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Азыр көпчүлүк ойлоп атат да Түркияга барса эле жыргап калат экен деп ойлоп, жанагы Великолепный век деген Мухтешем Юзил деген кино бар эмеспи? Ошону көрүп алып эле бүт баарды ошол жака барсак эле жыргалды деп ойлоп атат окшойт. Адашып келип бирөөнүн колдоруна түшүп калып кулчулукка айланып кетип аткандар болуп атат да. Ошолорго мен кайрылып кетет элем. Жөндөн жөн эле бирөө менен таанышып алып эле келе бербеш керек да.
Статистикага көз салсак, 6 айдын ичинде Түркияга орточо эсеп менен 45 000 кыргыз жараны кирет. Алардын ичинде 3 айлык визасыз мөөнөтүн колдонуп, сезондук жумуштарда иштеп кетейин деп келип, көбүн эсе жумушсуз калган кыргыз жарандар да арбы.
Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будачиеванын макаласын уктуңуздар.
Азаттык тобу сунуштайт. Азаттык плюс бул сапар той чыгымдары жөнүндө сөз кылат.
12 койду күндүзгү 1-ден түнкү 1-ге чейин жедик.
Карыздан башталган турмуш.
Жашоо биздин ошол свадьбанын акчасынан кутулуу менен башталды.
Той баталуу же мактанууу? Көрсөтүүнү LTR телеканалынан бүгүн саат 21:30 көрүңүз.
Азыр болсо кезекте соңку окуялардын учкай мазмуну. Ташкентте кыргыз элчиси Данияр Сыдыков кармалган жарандарды бошотуу талабын койду. Эртең кирбенде үңкүр тоого байланышкан маселелерди чечүү жана Өзбекстан кармап кеткен жарандарды бошотуу талабы менен митинг өткөнү жатат. Бишкектин 1-май райондук сотунда элдик парламент кыймылынын камактагы мүчөлөрүнүн соту башка күнгө жылды. Италиянын ири жер титирөөдөн жабыр тарткан аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Криштиану Роналду Европанын мыкты футбол оюнчусу деп аталды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дин темасы Кыргызстанда соңку кездерде кызуу талкуу жаратууда. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн саясий чөйрө жана дин, жоолук маселеси, таблиги жамаат, хизметчилер жана салафилер сыяктуу жамааттар бири-бирине кандай карашат, салттуу динибиздин жана салттуу дин аалымдарыбыздын азыркы кадыр баркы кандай деген суроолор талкууланат. Берүүнүн коногу жалгыз эле Кыргызстанга эмес Орто Азия чөлкөмүнө таанылмал селепчи, саясий илимдердин кандидаты Икболжон Мирсаитов. Уктурууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Икбол Мырза, алгач Орто Азиядагы диний абал жөнүндө сүйлөшсөк, Орто Азиядагы мамлекеттердин динге карата жүргүзгөн саясатын кандай деп сүрөттөр элеңиз?
Отношение государств к религии в Центральной Азии.
Орто Азиядагы мамлекеттердин динге карата мамилеси ар түрдүү. 90-чу жылдардын башында Орто Азия мамлекеттери биригип, баардык мамлекеттерде окшош болгон моделде, башкача айтканда моделдик мыйзамды жазганга аракет кылышкан. Бирок бул мамлекеттердин жетекчиликтери ортак пикирге келе алышкан жок. Анын үстүнө кийинчерээк Фергана өрөөндөгү абал дагы татаалдашып кетти. Бул чөлкөмдөгү абалдын өзгөрүшү мамлекеттерди дин саясатын кайрадан карап чыгууга жана светтик өзгөчөлүктөргө басым жасоого түрткү болду. Эң негизгиси, бул мамлекеттердин ар бири өз дин саясаты моделин түптөөгө киришти. Башкача айтканда, көзөмөлдөнө турган динди негиздөөгө аракет жасалды. Өзбекстан мамлекети мындай максатка жетүү анчейин кыйынга турбады. Себеби мурдатан союз убагынан бери эле Бухарада жана Ташкентте медресе жана илимий институт бар эле. Экинчиден, Тажикстанда өзүнүн салттуу диний мектебин жана түшүнүгүн негиздей алды. Ал эми динге карата саясатын түптөөдө Казакстан менен Кыргызстан айрым кыйынчылыктарга дуушар болушту. Себеби башка мамлекеттерге салыштырмалуу, Кыргызстан дин маселесинде аябай либералдуу мыйзамдык негизде түзгөн. Жумшак мыйзамдардын жана эске алынбаган кээ бир жагдайлардын айынан Кыргызстанда дин мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып калган. Ушул жерден сиздердин көңүлүңүздөрдү маанилүү нерсеге бургум келет. Жарандар динди өз кызыкчылыгында да, керек болсо саясий максатта колдоно
башташты. С религиозным и уже идти в политическую сферу.
Макул, Кыргызстанда мамлекеттин динге карата саясатына кандай деп баа бересиз?
Постепенно начинается некоторое вот форматирование, да, исламской сферы. 2010
жана 2011 жылдан тарта мамлекет дин тармагына жаңы кебете кешпир бере баштады. Бирок жалпы дин тармагына эмес. Эң өкүнүчтүүсү жалгыз гана исламий тармакка көңүл бөлүүдө. Эң маанилүү маселе акыркы мезгилде мамлекет исламий чөйрөнү көзөмөлдөгөнгө аракет кылууда. Бирок ошол эле мезгилде ислам дин да саясатташтырылып жатканын айтууга болот. Мисалга айта турган болсок, мына Кыргызстанда муфтий деген ким өзү? Исламий жамааттын лидериби же болбосо саясий фигурабы? Эмне себептен муфтийдин статусу саясатташтырууда? Эмне себептен диний маселелерде, тактап айтканда исламий маселелерди саясатташтырып жатабыз? Ант бешибиз керек да. Кыргызстанда динге байланыштуу аябай актуалдуу талаш тартыштар пайда болууда. Мисалга айта турган болсок, диний белгилерди алып жүрүү жана диний кийимдерде ошол эле хиджаб кийүү маселеси саясатташууда. Булар билимсиздиктен болууда деп ойлойм. Светтикмин дегендер менен ошол диний белгилерди алып жүргөндөрдүн өздөрүнүн динди билбестигинин айынан ушундай нерселер пайда болууда. Айтайын дегеним, буга окшогон маселелерди мамлекеттик органдар чечиши керек. Муфтият эмес. Биз диний бир уюм болгон. Муфтиятты саясий чөйрөгө киргишпешибиз керек. Диний маселелерди саясий талашка айландырсак, биз ошол талаш тартышка байланып калабыз. Эгер биз динди саясатка алып кирсек, анда биз динчилдер менен динчил эместердин карама-каршылыгына себеп болобуз. Же болбосо, радикалдуу диний группаларды пайда кылып алабыз. Андай группалар саясатта андан да көп укуктарды талап кылышат. Ошондуктан биз диний нерсеге жана светтик жана саясий нерселердин чек арасын такташыбыз керек. Андай нерсени биз тактай элекпиз. Мисалы, айт намаздардын борбордук аянтка окулушуна каршы болгон көп киши бар. Айт намаз окуу диний жөрүлгөбү же саясий иш чараба? Менин оюмча көбүрөөк саясий мүнөзгө ээ. Себеби бул иш чарага саясатчылар, шаар мэри, спикер жана башка саясатчылар катышып, элге кайрылышат. Мындан сырткары борбордук аян сыйынуу жайы болуп эсептелинбейт.
Но у нас это есть. Это у нас происходит.
Анда мындай суроо туулат менде. Эгерде дин ушундайча саясатташып жатса, анда диний уюмдардын жана динчилдердин күндөн-күнгө дагы көбүрөөк саясий талап менен чыгуусу табигый натыйжа экен да. Айтайын дегеним, ушул деңгээлге жеткенден кийин динчилдердин жана диний жамааттардын ар түрдүү диний жана саясий талаптар менен чыгуусуна шарт түзүлүп жатат экен да.
Знает ли имамы, настоятели, например?
Оба, албетте, саясатчылардын динди саясатташтыруусу динчилердин саясий талаптар менен чыгуусуна себеп болууда. Бирок дин саясатташканы менен молдолор, дин кызматкерлери мыйзамдык актыларды, динге тиешелүү эрежелерди билишпейт. Мыйзамга ылайык үймөй кыдырууга же болбосо мектепти бүтүрөк жаш балдарга диний билим берүүгө тыюу салынган мыйзамдар аткарылбай жатат да.
То есть соблюдение самих законов не получается.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер биз жана дин беришин угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы диний абал, кыргыз мамлекетинин жүргүзгөн дин саясаты жана жамааттар ортосундагы мамиле жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу жалгыз эле Кыргызстанга эмес, Орто Азияга таанымал илимпоз, серепчи Икболжан Мирсаитов болууда. Берүүнүмө Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Икбол Мырза, эми сиз менен Кыргызстандагы диний жамааттар жөнүндө сүйлөшсөк, менин оюмча Кыргызстанда азыркы учурда 3 негизги жамаат бар. Алар салафийлер, таблиги жамаат жана хизмет кыймылы. Кыргызстанда булардын кайсынысынын таасири күчтүү?
Знаете, к сожалению, все эти джаматы считаются в кавычках импортными.
Билесизби, бул джаматтардын баардыгы импортолгон джаматтар болуп эсептелинет. Бул джаматтардын ар бири өзүнө тиешелүү джамаат мүчөлөрүнө ээ. Ар биринин өзүнө жараша мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Булардын максаттарында да чоң айырмачылыктар бар жана өз ара катуу атаандашат. Мисалы, хизмет кыймылы көбүнесе саясий максаттарды көздөйт жана саясий экономикалык тармакты таасирдүү. Саясатта жана экономикада жашыруун максаттарга ээ. Ал эми таблигы жамаат уюмунун өкүлдөрү болсо, атаандаш катары дал ушул хизмет кыймылын көрүшөт.
Что, например, основным конкурентом хизмет.
Эмне үчүн таблиги жамааттын мүчөлөрү салафийлерди атаандаш катары көрүшпөйт?
Да потому что основание возникновения идеологии диобандизма и салафизма.
Себеби диобандизм идеологиясынын негизи менен салафизм түшүнүгү бири-бирине окшош. Салафийлер таблиги жамааттын мүчөлөрүн ишеним жагынан түгөйүп, бирок маалымат жагынан, илимий жактан тайкы жамаат катары карашат. Салафийлер маалыматка маани берсе, таблигчилер үстүртүдө маалыматка ээ болуу менен бирге практикага жана массалык жайылууга маани беришет. Бирок мен бул жерде Орто Азиянын салттуу ислам түшүнүгү көз жазында калып жатканын айтаар элем. Бул исламий түшүнүк Советтер Союзу убагында мечиттер жана хужураларда калыптанган эле. Бул ислам түшүнүгү жана анын өкүлдөрү болуп эсептелген салттуу түшүнүктөрдөгү молдолор таасирдүү эле. Болгону алар саясаттан тышкары иш алып барышууда. Саясатка аралашпаганы үчүн алардын таасири байкалбайт жана алар көзгө көрүнбөйт.
Вне политики, и она сейчас не на поверхности.
Бирок өзү ошондой болушу керек да, дин жана диний кызматкерлер саясатка аралашпаганы жакшы да.
Так и должно быть, но на самом деле, видите,
чындыгында ошондой болушу керек. Бирок бул салттуу ислам түшүнүгүнүн өкүлдөрү саясатка аралашпаган үчүн коомдон бөлүнүп калууда, бөтөн динчилердин кейпин кийүүдө. Күн өткөн сайын жогорудагы айтылган сырттан келген жамааттар менен булардын ортосунда пикир келишпестиктер күчөйүүдө. Акыркы мезгилде муфтияттын даавачыларга карата жүргүзгөн саясатына алардын колдоосуна нааразы болгон группалар бар. Аймактарда көптөгөн мечиттердин имамдары даавачылар менен алмаштырылууда. Даавачы имамдын келиши менен мечит жамаатынын белгилүү бир бөлүгү мечиттен кетип калууда. Үйлөрүнө кетип, ошол жактан намазын окуп, бири бирине дин үйрөтүүдө. Мунун себеби алар даавачыларды жактырбаган үчүн эмес, алар даавачылардын акыйдасы, ишеними бөлөк деп айтышууда. Даавачынын хутбада маселе кылып жатып айткандарын туура эмес деп эсептешүүдө.
С кем я разговаривал, да? Акыйда не та.
Анда бул жерде мамлекеттин саясатынын парадокстуу жагдайлары байкалууда. Мамлекет расмий түрдө салттуу ислам түшүнүгүн колдойм дегени менен, сиз айткандай, сырттан келген белгилүү бир жамаатты колдоп жатыптыр да анда.
Абсолютно согласен, и поэтому, видите, тут получается, что
эң туура мамлекет үчүн таблиги жамааттын идеологиясы салттуу дин болуп эсептелинет окшойт. Бирок төмөн жакта катардагы мусулмандардын арасында ушунун айынан бөлүнүп жарылуулар болууда. Керек болсо таблиги жамаат өзү бөлүнүп кетти. Ошондуктан таблиги жамааттын өзүнүн ичинде карама каршылыктар болуп, өздөрүн өздөрү сындап бөлүнүп жарылып жатса, анда башка жамааттардын таблигчилери карата мамилесин айтпай эле коеюн. Бир нерсени унутпашыбыз керек. Биз Кыргызстанда жалгыз эле бир топтон түзүлгөн мусулмандар жамааты бар деп айта албайбыз. Бизде ар түрдүү жамааттар, коомчулуктар бар. Ар биринин өздөрүнүн түшүнүгү, иш аракеттери, өзгөчөлүктөрү бар. Бирок эң негизги маселе биз диний чөйрөдөгү бул ар түрдүү жамааттарды, топторду билбейбиз.
Мультиисламский сообщество мы еще вообще не знаем.
Эгерде мамлекет жана муфтият ушул көптөгөн жамааттардын агымдардын ичинен бирөөнү гана колдоп жатса, анда башка жамааттардын мамлекеттен, коомдон, муфтияттан оолакташуусунун себеби ушул экен да.
К сожалению, так получилось, что нынешняя...
Бул нерсе башка мусулмандарды изоляцияга, оолакташууга жана нааразычылыктарга түртүүдө. Эң өкүнүчтүүсү муфтияттын жана кээ бир мамлекеттик органдардын азыркы учурдагы саясаты мусулмандарды биздикилер жана бөтөндөр деп бөлүүдө. Өздөрүнүн кишилери, жакындары мусулмандар пайда болууда. Ал эми башкалар менен, бөтөндөр менен сүйлөшүүгө, иштешүүгө болбойт деген саясат жүрүүдө. Кыргызстандын диний чөйрөсүндөгү мындай абал жакшылыкка алып барбайт. Тескерисинче, муфтият өлкөбүздөгү ар түрдүү жамаат жана коомчулуктардын башын бириктирген борбордук мекеме болуусу керек эле.
Акыркы мезгилде актуалдуу болуп бара жаткан дагы бир маселе жөнүндө пикириңизди билгим келет. Бул маселе салафийлердин айланасында талаш тартыштар. Салафийлер боюнча кээ бир мамлекеттик органдар, ошол эле дин комиссиясы үн чыгарбайт. Бирок күч органдары салафийлердин терс таасири жөнүндө айтышууда жана салафийлерди радикалдуу агым деп эсептешүүдө. Мындай жагдай мамлекеттин дин саясатынын чабалдыгын көрсөтүп жаткан жокпу?
Что такое салафизм? Кто такие салафи?
Биринчиден салафизм бул эмне? Салафилер булар кимдер? Эмнени максат кылышат? Эмне үчүн алар өздөрүн бөлөк алып жүрүшөт деген суроолордун жообун азырынча эч ким билбейт. Мындан сырткары салафизмге Кыргызстанда тыюу салынбагандыгы үчүн муфтиятта салафилердин өкүлү болушу керек да. Эң жок деген мамлекеттик органдар бул агымга, анын иш аракетине баа бериши керек эле. Бирок андай нерсе боло элек. Салафилер деп аталган кээ бир уюмдарды, группаларды жапкан менен эч нерсе чечилбейт. Эгер андай уюмдардын негизинде согушчул идеологиялар жаткан болсо, анда ошол радикалдуу чакырыктар менен күрөшүү керек. Салафизм Кыргызстанда аябай аз иликтенген, изилденген агым. Тыюу салышына негиз болчу себеп керек да. Алар бул агымды изилдеп чыгышып, тыюу салышты жана өздөрүнүн салттуу дин түшүнүгүн салафизмге альтернатива катары сунушташты. Ал эми биз болсо, болгону былтыры ханафи мазхабын жана матруди ишенимин альтернатива катары, өзүбүздүн концепт катары элибизге сунуштадык.
Видение, концепт Кыргызстан только в прошлом году предложил.
Бирок туура нерсе сунушталдыбы?
Время покажет. Мы сейчас не можем сказать, что мы правильно.
Убакыт көрсөтөт. Биз азыр туура же туура эмес нерсе сунуштадык деп айта албайбыз. Бирок жоктон көрө жогору бул нерсе. Ханафи мазхабы менен матруди ишеними бардык мусулмандардын башын бириктириши керек. Ханафи мазхабы диалог аянтчасы болушу шарт. Ушундай диалог аянчасы азыр Кыргызстанда жок. Ушул себептен мечит жаамааты мечитин таштап чыгып кетүүдө. Натыйжада нааразы болгон тараптардын саны өсүүдө. Ушундай абалда эмне кылуу керек деген суроо туулган. Ушул бойдон таштап коюш керекпи? Бөлүнсөңөр бөлүнгүлө деш керекпи? Бул нерселер жагымсыз нерселерге алып барышы толук мүмкүн.
Сиздер Азаттык радиосунан биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Кыргызстандагы диний абал жана мамлекеттин жүргүзгөн дин саясаты талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, серепчи, саясий илимдердин кандидаты Икболжан Мирсаитов менен маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26-августтагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.